Үшінші бөлік.
Изгі туғаннар, сізіне де Аллахы шақырып алған. Шуңа көре ойларығызда ғайсәні, біз тұтқан иманның Аллахы жіберген баш руханиын сақлағыз. Ол, Мұса Аллахы үртіндағы ішлерді туғыры болған кібік өк, өзін белгілеген Аллахыға туғыры болды. Үртіні түзушіге, үртінің өзіне қарағанда көбірек хүрмет көрсетілген кібік, Ғайса Мусаға қарағанда ұлыра құрметке лайық деп саналды. Әлбәтте, һәр бер йортны кимдә булса берәү сала. Ә һәммә нәрсәне Аллаһы бар кылган. Муса Аллаһы йортында тугры хезмәтче иде. Һәм Мусаның эшләре Аллаһы киләчәктә әйтәчәк нәрсәләргә шаһитлек булды. Ә Мәсих Аллаһы йорты өчен җаваплы угыл буларак тугрылыклы. Аның йорты исә без Әгәр дә инде кыюлыкны вә өметкә ышанышыбызны ахырга кадәр сакласак. Шулай итеп, изге рух әйткәнчә, бүген Аллаһының тавышын ишетәсез икән, шүлдәге сынау көнендә Аллаһыга каршы чыккандагы кебек үҗәтләнмәгез. Анда сезнең ата-бабаларыгыз мине сынадылар, вә минем 40 ел буена нәрсә эшләгәнемне күрделәр. Шуның өчен минем бу кешеләргә ачуым чыкты, һәм мин Аларның күңелләре һәр вакыт ялгыш уйлый. Алар мин күрсәткән юлларны белмәделәр дидем. Шуның өчен мин ачуым чыгып, алар бер кайшанда минем тынычлыгыма кермәячәкләр дип ант иттем. Сак булыгыз имандашлар. Берегездә дә тере Аллаһыдан баш тарткан, явыз ышанмый торган кирәк булмасын. Киресенчә, бүген дигән сүз әле гамәлдә булганда, сезнең берегездә гынах алдауларына бирелеп, киреләнмәсен өчен, бер-берегезне һәр көнне дәртләндереп торыгыз. Чөнки без барыбызда, әгәр дә ахырга кадәр баштагы ышанычыбызга нык тотынсак, Гайса белән бер үк юлдан барачакбыз. Изге язмада әйтелгәнчә, әгәр дә сез бүген Аллаһының тавышын ишетәсез икән, Аллаһыга каршы чыккандагы кебек үҗәтләнмәгез. Аллаһы тавышын ишетеп, Аңа каршы баш күтәргән кешеләр кемнәр иде соң? Муса Мисырдан алып чыккан кешеләр түгел иде мине алар? Аллаһы 40 ел буена кемгә ашыулы булды соң? Гынах кылып, шүлдә үлеп калган кешеләргә түгелме? Алар минем тынычлыгыма бер кайчанда кермәячәк дип кем турында ант итте соң Аллаһы? Сүз тыңламаучылар хакында түгелме? Шулай итеп, ышанмаулары өчен аларның Аллаһының ял итү урынына керә алмаганын күрәбез.